Kopumā aptuveni 2000 cilvēku atrodas pie Budapeštas Skeletija dzelzceļa stacijas, cerot, ka viņiem ļauf turpināt ceļu tālāk uz Vāciju un citām Eiropas Savienības valstīm. Ungārijas policija otrdien vairākus simtus bēgļu un migrantu izraidīja no ēkas un vairs neļauj tajā atgriezties. Vairums no viņiem ir patvērumu meklētāji no karu un konfliktu plosītajām Sīrijas, Irākas un Afganistānas. Vairāki desmit arī šodien pie stacijas ieejas durvīm sarīkoja demonstrāciju, rādot iepriekš nopirktās vilciena biļetes un sakot, ka par tām iztērējuši vairākus 100 eiro. Aptuveni 100 policistu trešdien nosūtīt arī uz kādu citu Budapeštas dzelzceļa staciju, kuras platformas bija ieradusies migrantu grupa, vēsta raidsabiedrība BBC. Šo cilvēku mērķis ir tālāk caur Austriju doties uz Vāciju un citām kopienas valstīm. Pirmdien policija Budapeštas dzelzceļa stacijā nekavēja vilcienos iekāpt vairākiem simtiem bēgļu un migrantu, kas tālāk devās uz Vīnu un tad uz Vāciju pārsvarā Minheni Bavārijā. Tomēr dienu vēlāk Ungārijas valdība mainīja nostāju. Tikmēr Itālija trešdien paziņoja, ka ir gatava ieviest dokumentu pārbaudes uz robežas ar Austriju Brennerā, atsaucoties Vācijas lūgumam palīdzēt mazināt migrantu plūsmu uz Bavāriju. Šodien vairāk tūkstoši bēgļu un migrantu ieradās arī Atēnās, Grieķijai esot starp valstīm, kas šobrīd visvairāk izjūt bēgļu krīzi. Daudz bēgot no kara Sīrijā, Grieķijā ierodas caur Turciju. Naktī uz trešdienu aptuveni 4200 cilvēku divos valdības norīkotos kuģos tika atvefti no Lesbas salas uz netālu no Atēnām esošo Pireis ostu. Grieķijas valdība brīdina, ka tai trūkst līdzekļu, lai pilnvērtīgi tiktu galā ar krīzi. Eiropas komisijas pārstāve Nataša Berto šodien norādīja, ka Eiropas Savienība dažādos veidos atbalsta Atēnas. Viņa arī norādīja, ka Grieķijas pagaidu premjerministre Vasiliki Tanu vēstulē Eiropas komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram apstiprināja, ka Atēnas turpinās darīt visu iespējamo, lai tiktu galā ar bēgļu vilni.
Grieķija apstiprināja valdības apņemšanos pievērst pastiprinātu uzmanību darbam, lai tiktu galā ar pieaugošo bēgļu un migrantu plūsmu uz Eiropu. Mēs paļaujamies uz Grieķiju, ka tā turpinās šo svarīgo darbu. Mēs, protams, arī pilnībā apzināmies sarežģīto ekonomisko un politisko situāciju, ar ko valsts šobrīd saskaras.
Dati liecina, ka tikai pagājušajā nedēļā Grieķijā ieradās 23 tūkstoši migrantu, bet šī gada laikā kopumā jau vairāk nekā 160 tūkstoši. Daudz tālāk caur Balkānu valstīm, tad cenšas nokļūt Ungārijā, lai tad dotos tālāk. Gince Moliņš, Latvijas radio.